Miundo msingi iliyoboreshwa ni muhimu katika kupunguza gharama za uzalishaji ili kukuza kipato cha jamii na taifa kwa ujumla, amesema katibu mkuu wa kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja Mataifa UNCTAD Mukisa Kitui katika mahojiano maalum na Grace Kanaiyo idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja Mataifa kuhusu mpango wa UNCTAD katika utekelezaji wa malengo endelevu na au ajenda 2030. Bwana Kitui anaanza kwa kusema,
sehemu yangu ya moja ya UNCTAD ya takrimu imesaidia sana wakati wa kutengeza mbinu za kupima utekelezaji wa ahadi ambazo zimekubaliwa katika huo mkutano wa tarehe 25 Septemba. Pili, tuona kwamba biashara na uwekezaji katika miundo msingi ni kitengo cha vitu ambavyo vinaweza kuchangia pakubwa kutekeleza matarajio ya malengo haya ambayo yamepitishwa. Na sisi kihistoria kwa miaka 51 tumejihusisha kuliko makundi mengine ya kimataifa kwa kuchangia vile biashara vinaweza kuchangia kwa maendeleo. Sasa tunaona kwamba changamoto ya means of implementation, ahadi namba 17, ni sehemu moja ambayo itakuwa ya maana sana sisi kuchangia. Tatu ni lengo namba 8 na namba 9 ambayo yanahusika na mambo ya kuhamasisha umma kueneza productive capacity. Ni changamoto ambazo sisi kihistoria tumekuwa tukichangia na tunajitaraji kwamba tutaendelea kusaidia mataifa yanayoendelea kutekeleza ahadi katika hizi sekta.
Ni nini mchango wa biashara katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu?
Kihistoria, mataifa ambayo yamejihusisha sana na biashara yameweza kufukuza umaskini. Inamaanisha kwamba sio tu kufanya biashara, lakini kueneza uwezo wa kubuni bidhaa ambazo zimeongezwa dhamana na kuuza kwa mataifa mengine ni njia moja rasmi ambayo inahamasisha umma, inachangia pakubwa kwa kueneza chumi hususan za familia na pia kuchangia faida ya kitaifa. Sasa tunaona kama kueneza biashara na uwekezaji katika miundo msingi na njia zingine za kueneza uguzaji katika mataifa inachangia pakubwa katika kuleta faida na kuendeleza mataifa. Na hii ndio njia moja tunaona kwamba tunaweza kusaidia nayo. Tatu, kutengeza sheria za biashara. Tuna kwamba mataifa mengi ambayo yameendelea yanajihusisha sana na biashara, lakini biashara ambazo zinaleta faida kwao kuliko mataifa yanayoendelea. Sasa tunasema kubadilisha sheria za biashara ili kusaidia chumi za mataifa yanayoendelea, sio tu kuuza madini na mali rasilimali bila kuongeza dhamana, lakini kuongeza dhamana katika manufacturing ili na wao wapate faida zaidi na ajira zaidi kutokana na biashara.
Tukiangalia malengo ya maendeleo endelevu, tunaona kwamba watu maskini ndio haswa wanadengwa. Tukiangalia mambo ya kumaliza labda umaskini na haya yote, labda ni vipi biashara inaweza changia katika kuimarisha maisha ya watu wa vijijini na watu walio katika nchi ambazo ni za kipato cha chini?
Kwanza, kama serikali zinajihusisha na uwekezaji katika miundo msingi kama barabara, reli, nguvu za nishati, itafungua sehemu za vijijini kwa wananchi kujihusisha na biashara, kuuza yale mazao yao kwa bei nafuu. Kwa sasa hivi miundo msingi hususan ya mawasiliano ikiwa mbovu inaongeza bei ya kufanya biashara. Sasa inapunguza faida kwa watu wa vijijini. Kupunguza bei ya kufanya biashara ni njia moja ya kuwasaidia. Pili, uwekezaji katika teknolojia ambayo inawezesha kutengeza bidhaa ambavyo vina dhamana kubwa, ambavyo vinaleta faida kubwa kwao, ambayo vinachangia kupunguza umaskini kwao.
Ukiangalia mataifa ya bara la Afrika, labda utasema, ukiangalia labda ikiwa ni miaka 15 iliyopita, 2000 wakati malengo ya maendeleo ya milenia yalipitishwa, na sasa hivi labda kuna nafasi gani bara hilo kufikia malengo ya maendeleo endelevu, tukizingatia rasilimali zilizopo na biashara ambazo zinafanyika?
Kwanza, mataifa mengi ya Afrika yalitekeleza malengo machache ya maendeleo ya milenia Na leseni kubwa alisoma ni kwamba uwekezaji katika kuboresha uchumi ndio mlango wa kufungua kutekeleza social goals kama matarajio ya umma. Sasa sisi tuwahimiza kwamba leseni hiyo itumike sasa kuwekezaji wa kuboresha fursa za ajira kwa vijana, fursa za kufanya biashara na kuongeza dhamana kwa rasilimali kabla ya kuuza kwa mataifa mengine. Sasa hizi ni leseni tumesoma kutokana na Millennium Development Goals. La pili na la maana sana ni kwamba mataifa yanayoendelea hususan kama ya Afrika hayawezi yakafikia dhamira zao katika malengo ya maendeleo endelevu kama sheria za biashara za kimataifa haziboreshi. Kwa mfano, tumekuwa wengine tukihimiza sana kwamba mataifa yaliendelea yakiendelea kufunga soko zao za bidhaa za kilimo, wanatofisha wakulima wa mataifa ya Kiafrika. Wafungue soko za mavuno ya Afrika ili kusaidia biashara ya mavuno, ili kusaidia chumi za wananchi hususan wanaoishi katika sehemu za vijijini kufaidika na hii ni mpya ya kimataifa ya kumaliza umaskini.
Naam, labda tukiangalia malengo ya maendeleo endelevu yanasema kwamba hamna mtu ambaye anapaswa kuachwa nyuma. Ni ushirikiano upi ufanyike ili kuhakikisha kwamba mataifa ambayo yaliendelea na yale ambayo yanaendelea yanaweza kufanya kazi kwa pamoja bila mataifa yaliyoendelea labda kuwa na nafasi kubwa, kwa sababu labda ukizingatia kuna yale mataifa ambayo yameendelea kija kufanya biashara nchi maskini, unakuta kwamba labda hawatozi ushuru.
Kwanza kabisa, sisi kama shirika la kimataifa UNCTAD tumekuwa tukihimiza mataifa yote kubadilisha sheria zinazotawala katika makubaliano ya uwekezaji. Zile ahadi zilizokuwa zikisukuma kwa Afrika miaka 1980s na 90s kwamba mnafungua soko, mnaahidi mwekezaji kila haki na serikali inaahidi kuchukua kila jukumu, haifai. Lazima mwekezaji awe na jukumu pia na taifa nalo liwe na haki. Pili, kodi ambazo zinalipwa na wawekezaji. Tumeona kwamba kampuni nyingi zinazowekeza katika miradi kama mafuta, kama madini katika mataifa yanayoendelea zinalipishwa kodi ndogo sana kwa sababu ya makubaliano yaliyowekwa vidole kabla ya kuwekeza, na wanatangaza faida katika mataifa mengine. Sisi tunasema kimataifa tukubaliane, kama tunataka kufukuza umaskini duniani kampuni iwe inalipa kodi kubwa katika taifa ambamo imepata faida kubwa, sio taifa ambako imesajiliwa. La pili, kwamba kimataifa tukubaliane kwamba standards mpya za uhasibu zinatumika ili makampuni makubwa yasidanganye mataifa madogo madogo kuuzwa ni haki gani, kiwango gani wanahitaji kulipa kama kodi kwa serikali. Hizi ni kama mbinu za kuanzia tu hatua za kwanza za kutafuta kubadilisha vile tunafanya biashara na mataifa na wawekezaji ili kueneza faida na dhamana katika mataifa yanayoendelea.